Mums vēl joprojām nekurina. Tāpēc, ka pretī man dzīvoklī, viņai 14 tūkstoši parādas pa dzīvokli. Viņai, nu, viņa sētās, bet tur rozes sētā.
Sētā rozes?
Jā,
bet
pa dzīvokli nemaksā.
8 dzīvokļu divstāvu koka nams Avotielā 16 Rīgā ir viena no aptuveni 10 mājām, kam kompānija Rīgas siltums ir atteikusies sākt apkures sezonu, jo ēka nav norēķinājusies par iepriekš saņemto siltumu. Pareizāk sakot, norēķinājies nav uzņēmums Rīgas nama pārvaldnieks, kas līdzīgi kā arī daudz vieta ārpus Rīgas, no apkurinātāja saņem rēķinus par katru māju, tad tos sadala, iekasē naudu no dzīvokļiem, bet dabūto pārskaita siltumapgādes uzņēmumam. Avotielas iedzīvotāja Olga Gudze ir nesaprašanā, kā Rīgas nama pārvaldnieks varēja pieļaut, ka kaimiņi sakrāja 14 tūkstošu eiro parādu.
Kad es šeit atnācu, viņa jau toreiz bija, tas ir namas pārvalde vaina.
Jums vispār ir kāda oficiāla ziņa no pārvaldnieka, ka apkures nebūs?
Nē, bija kaut kāda vēstule no Rīgas siltums, ka ir parāds, bet es uzskatu, ka tas ir namas pārvalde vaina. Kaut ko viņa maksāja, viņa jau bija divas tiesas.
Nu viena dzīvokļa dēļ nepieslēdz apkuri?
Jā. Nu, man redziet stāv kolorifi, bet es man vajag? Vai gāze deg? Nu labi, tagad ārā silts, bet kad bija augsts, nu tā bija kā bija. Tam īsti bez pat neieturu šausmīgi augsti. Redziet, liela istaba. Tā man kartupeļi glabājas ļoti labi.
Tā kā pagrabā, vai ne?
Ja tā kā pagrabā, jā. Es zināt, kā es iztiku? Man ir tāds halāts, aitas. Īsto aitas halāts. Un vaļinki vakarā. Un pižāmā un guļu un siltā sega. Nu, gulēt jau labi, tāpēc es labi saglabājos. Pensionārs.
Nule notikušajā mājas kopsapulcē Avotielas nama dzīvokļa īpašnieki nolēma, ka no uzkrātās mājas naudas seks Rīgas siltuma prasītos 700 eiro, lai apkura sezonu tomēr sāktu. Tikmēr lielā parāda piedziņa arvien paliek uzņēmuma Rīgas nama pārvaldnieks atbildībā. Valdes priekšsēdētājs Aivars Gonterevs noraida pārmetumus, ka bez pienācīgas rūpības iekasē maksu par apkuri un nepietiekami cīnās ar parādniekiem. Gonterevs sūkstās par kompānijas Rīgas siltums praksi par saņemto naudu ne tikai vispirms sekt senās saistības, bet arī ieviest līgumsodu. Līdz ar to parādi ne tikai netiek dzēsti, bet pat aug.
Mēs esam pilnotā persona, kuram likumi ir uzlikts par pienākumu samaksāt kapēkā tik, cik ir saņemts no īpašnieka.
Bet tad kas notika ar šiem parādiem?
Nu, tā ir valsts problēma, ko es 10 gadu staigāju saimu. Un saimas juristiem visu laiku liekas, ka ir svarīgākas lietas un svarīgāk jautājumi, kā risināt šo, lai kas būtu kā prioritārs. Jo te izveidoja situācija, kad ir viena nemaksātāja, tiek atdodēta visu māju. No vienas puses likumdevējs šādu kārtību paģērējis, no otras puses paģērējis kārtību, kurā piegādātājs. Dēļ viena nemaksātāja var atslēgt siltumapgādi visai mājai.
Gonterevs uzskata, ka greiza regulējuma dēļ parādu piedziņa negūst panākumus, lai gan uzņēmums skaidro, ka rīdzinieku parāds par apkuri kopumā ir ap 12 miljoniem eiro, no kuriem nepilni 2 miljoni sakrājušies pērnajā sezonā, pie tiesu izpildītājiem esot piedziņas lietas par 20 miljoniem eiro.
20 miljoni, tai skaitā droši vien šeit 14 tūkstoši guļu pie ZTI visā portfelī, viņi nav piedzinami. Un likumdevējs neko nav paredzējis, kā šādā situācijā būtu vai nu norakstām šeit parādu vai kā savādāk. Mēs izejam visu straujušos etapus cauri, un tā lieta guļ vienkārši pie ZTI, jo no cilvēka nav ko piedzīt. Izsolo, ka dzīvesiet, jūs pēc cilvēku procesu pasaties, kas pirmais dabon naudiņu. Dabon visu kaut kas, tikai ne komunāla pakalpojuma piegādātāji. Un tas ir tieši tas, par ko 10 gadus staigāja personīgu saimu. Savu ekonomikas ministriju viss tiek atbalstīts, tiek virzīts un saimas juridiskais birojas, saimas juridiskās komisijas, tu visu vairē nost. Lobējot ko? Lobējot hipotekāro kreditors. Nosakot, kad vienam hipotekāriem kreditoram par vienu dzīvokli ir vara par visu māju.
Uzņēmuma Jūrmalas siltums un Latvijas siltumu uzņēmumu asociācijas vadītājs Valdis Vītoliņš skaidro, ka kopumā iedzīvotāji apkuras rēķinus nomaksā visai disciplinēti. Parādos slīkst kādi 2-3% no visiem. Vītoliņš stāsta, ka, piemēram, Jūrmalā par apkuri ir tā sauktie tiešie norēķini, kad pats siltuma uzņēmums uz 350 mājām izraksta 10 tūkstošu rēķinu. Taču lielākoties par naudas iekasētājiem strādā namu pārvaldnieki.
Viss atkarīgs no tā, kurš strādā. Piemēram, ir pilsētas, kurš ļoti apmierināts ar netiešiem norēķiniem, sadarbība starp siltuma ražošanas uzņēmumu apsaimniekotājiem ļoti augstā līmenī, un apsaimniekotāji tiešām strādā pie tā, lai rēķini par siltumapgādi tiktu samaksāti, un visa šī nauda, kas ir samaksāta par siltumapgādes pakalpojumu, uzreiz bez kavēšanās un bez, tā teikt, zudumiem nonāktu siltumapgādes uzņēmumu rīcībā. Ja notiek savādāk, tad, protams, jautājums par to, kur šī nauda tiek izlietota un kāpēc tam, ja tiek veikti kādi parādu piedziņas procesi, kur paliek šī starpība.
Savukārt tiešajos norēķinos problēma esot tā, ka apkuras uzņēmumam jāaudzē administratīvais aparāts, lai sagatavotu un apstrādātu rēķinus. Taču nemaksātājus izķert un pret viņiem vērsties, tad varot operatīvāk. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.